Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу 31 август дүйшөмбү күнкү таңкы эфирин түзүүдө баштайт. Жаңы окуу жылынын башталышы менен мугалимдердин айлыгы көбөйгөнү жатат, бирок окуу сааттары кыскартылып, акча өнөлүп калат деген кооптонуулар айтылууда.
Ошондо бир сабактан берген мугалим башка сабакты да бере алгандагыдай кылып туруп сааттарды кошконуп атабыз да.
Чынында эле биздин башыбызга түркүн болезни ап түштү. Кеңселерибизди жапты.
Тажикстандын юстиция министрлиги Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердигин мыйзамсыз деп жарыялады. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешов. Ошонтип бүгүн 31 август бүгүнкү Кыргызстандын эгемендик күнү менен баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды Санжар Эралиевден билип алалы.
Саламатсызбы. Бүгүн Кыргызстанда эгемендиктин 24 жылдык майрамы белгиленет. Өлкөнүн бүт облус жана райондорунда майрамга аталган салтанат уюштурулуп, сейилдөөлөр болот. Башкы майрам Бишкектеги Ала Тоо аянтында саат 10:00 башталат. Ага президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү катышып, элди куттукташат. Кечкисин ошол эле аянтта Орусиядан келген ырчылар Дима Билан, Вера Брежнева жана Григорий Лепс концерт тартуулайт. Ал эми өкмөт башчы Темир Сариев Оштогу салтанатка катышат. 1991 жылы өлкө СССРдин курамынан бөлүнүп, көз карандысыз мамлекет болгон. Ошол жылы 31 август өлкөнүн эгемендик күнү деп жарыяланган. Президент Алмазбек Атамбаев ушул жумада Кытай жана Иран мамлекеттерине барат. Мамлекет башчынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, 1-3 сентябрь күндөрү Кытай борбору Пекин шаарында 2-ci дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 70 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан аземге катышат. Ал салтанатта Кыргызстандан Улуттук гвардиянын аскерлери да параттан өтөт. Ал эми 4-ci сентябрда мамлекет башчы Иранга расмий сапар менен барат. Ал жакта Хасан Роухани баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуулар талкууланмакчы. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Сириянын Пальмира шаарында дагы бир тарыхый храмды жок кылды. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы тараткан кабарга ылайык, бул ирет жоочулар Рим империясы маалында шаар борборуна курулган Бела храмын талкалады. Маалыматка ылайык, көнү эстелик 30 август күнү жардырылды. Бул соңку бир ай ичинде согушкерлер тарабынан жок кылынган экинчи тарыхый имарат. 25 августта Балышамин храмы талкаланган болчу. Ислам мамлекети тобу буга чейин Иракта да байыркы эстеликтерди христиандар менен мусулмандар айык санап келген жайларды жардырып салган. Египеттеги парламенттик шайлоо эки этапта өтөт. Алгачкы тур 18-19 октябрь күндөргө белгиленди. Экинчиси 22-23 ноябрда уюштурулмакчы. Абдель Фаттах Ас-Сиси бийликке келгенден бери парламенттик шайлоону өткөрүү түрдүү себептер менен артка жылууда. Алгач 2014 жылдын башына пландаштырылган болчу. Египет 2012 жылдан бери, тагыраак айтканда демократиялык жол менен тандалган палата сот чечими менен таратылгандан бери парламентсиз жашайт. Президент Мухаммед Мурси 2013 жылы тактыдан кулатылгандан кийин армия Египетте демократия орнотуу боюнча жол картасын жарыялаган. Шайлоо бул пландын акыркы пункту болуп саналат. Өкмөт башчы Темир Сариев район акимдерине ар бир айыл өкмөттө кеминде 10 майда ишкана ачуу тапшырмасын жүктөдү. Бул тууралуу өткөн жума соңунда чүйдөгү бир катар өндүрүш мекемелерине барган учурда айтып, 44 районда жок дегенде 10 ишкана ачылса, бир жылда 500 жакын мекеме түзүлөрүн, жүздөгөн адамдар жумуш менен камсыз болоорун кошумчалады. Кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү жаатында өкмөттүн так механизми бар экенин белгилеген премьер-министр майда ишканаларды ачууга каражат табуу маселесин түшүндүргөн жок. Кыргызстанда балдар укугун коргоо жана жабык жайларда кыйноо колдонуу көйгөйү орчундуу бойдон калууда. Бул тууралуу адам укуктары боюнча кеңеш уюму бир жылдык абалга байкоо салып даярдаган баяндамада айтылат. Аталган уюмдун демилгеси менен жогорку кеңеште сентябрдын 2-жарымында Кыргызстанда жарандардын укуктарынын сакталышы боюнча абал талкууланмакчы. Адам укуктары боюнча кеңеш 5 жылдан бери мамлекетте жарандардын укуктарынын сакталышына байкоо жүргүзүп отчет жазат. Анын алкагында парламенттеги адам укуктары боюнча комитетте форум уюштурулат. Уюмдун төрайымы Гүлжамал Султаналиева азаттыкка баяндама тууралуу буларды билдирди.
жылда актуалдуу болуп көтөрүлүп келаткан темаларыбыз бар. Эң биринчиден балдардын укугу. Биз бул маселени дайыма ар жылдыкта көтөрүп келебиз. Дагы бир биздин коомдогу көйгөйлөрдүн бири бул түрмөдөгү кыйноолор, СИЗОдогу следствие жүрүп аткан учурдагы кыйноолор, мына ошолорго биз көзөкөчөдө көңүл бурабыз. Бул дайыма ар жылдыкта чыгарылып келаткан темалардын бири.
Деди Гүлжамал Султаналиева. Уюмдун баяндамасына коммуналдык төлөмдөргө байланыштуу жарандардын укугун тепсилөө сот тармагындагы мыйзам бузуулар да камтылган. Орусиялык белгилүү окумуштуу Өзбекстанга киргизилбеди. Белгилүү орус окумуштуусу Сергей Абашиндин Өзбекстанга киргизилбегени коомчулук арасында кескин сындалып жатат. Аны 29-августта Ташкент аэропортунда чек арачылар мамлекетке кое бербей, кайра Москвага жөнөтүп жиберишкен. 50 жаштагы окумуштуу Борбор Азиядагы элдердин антропологиясы жана этнографиясы боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн көрүнүктүү илимпоздордун бири болуп саналат. Анын Ташкенттен кара тизмесине эмне себептен кирип калганы азырынча айтыла элек. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды азыр аба ырайы тууралуу синоптиктердин бүгүнкүгө карата маалыматы. Бүгүн 31-августта Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 24-29 градус, Талас, Баткенде 22-27. Ош, Жалал Абад облустарында 25-30, Ысык Көл, Нарында 19-24. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус, нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 27-29 градус. Кыргызстанда жаңы окуу жылынын башталышы менен мугалимдердин айлыгы көбөйгөнү жатат. Бул тууралуу бийлик өкүлдөрү дээрлик жыл башынан бери айтып келатат. Серепчилердин пикиринде шайлоо астында бийлик адатта мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт деген убадаларды айта баштайт. Бул жолу да күздөн баштап мугалимдердин маянасы көбөйөт деп айтылган менен окуу сааттары кыскартылып, акча өөнөлүп калат деген кооптонуулар айтылууда. Айгерим Жаныкул кызы кененирээк.
15 жылдан бери мугалим болуп иштеп келе жаткан Салтанат Кенешеваны сентябрдан баштап айлыктын жогорулашы туурасындагы жаңылык кубандырбайт деле. Анын пикиринде арзыбаган айын алган 8-9 миң сому 50% көбөйгөнү менен маянага байкалаарлык сумма кошулбайт. Башталгыч класстын мугалими эртеби кечпи, өкмөт каражат таба албай калганда сабактардын саатын кыскартууга өтөт деген тынчсызданусун жашырбайт. Анткени мындан бир нече жыл мурундагы маянадан башталган реформадан жыйынтык чыккан эмес деген ойдо.
Жылдын аягында саатын артып кыскартпасыңар, кыскартылат деп укканбыз да, анан кийин иштеген саатты кыскартса анан эмнеге айлыкты көбөйтөт деп эме кылганбыз, нааразы болгонбуз. Анан майдын аягын уккан кыскартсак туура эмес да, алтынын өзү айлыгыбыз аз болсо 5000 сом алсак анан айлыкты көбөйттү деп жети миң кошуп кара саатты азайтып койсок ар бир 5000 алып калат да.
Негизи 20 жылдан бери эле мугалимдердин айлыгын өкмөт көбөйтүп эле келе жатат. Бакиев торунда 30% жогорулаганы жар салынганы менен айлык төлөө принциби өзгөртүлүп, саат боюнча эсептелинип калган. Дал ушул айлыктын саат санына жараша төлөө киргизилгенден кийин миңден ашуун педагогтор ишин таштап башка жумуштарга кеткенин эске салган билим берүү тармагындагы адис Маматкали Ыразаев системаны өзгөртпөсө болбойт дейт.
Жаңы баягы 11-нчи жылы киргизилген системанын эң эле жаман өксүк жери ошол мугалимдер бири бирине сааттылашып калышканда, анан кийин баягы класста канча саат отурсаң айлыгың ошодон көз каранды болуп элечи. Ошол сааттан көз каранды эмес, баягы квалификациясына жараша, кылган жумушунун сапатына жараша ошого байлай турган жаңы система иштеп чыгып атат да.
Анткени менен билим берүү министрлиги мугалимдердин арасында күмөн жараткан сөздөрдү жокко чыгарып, айлык акынын көлөмүн ылдыйлатуу үчүн окуу сабактардын сааты кыскартылбай турганын маалымдашты. Анткени менен туруктуу окуу планы боюнча кыскартуулар буга чейин каралганын, бирок азырынча баш тартылганы менен документ 2015 жылдын аягында кабыл алынарын министр Эльвира Сариева мындай түшүндүрөт.
Билим берүү министрлиги эч кандай саатты кыскартпайт, бирок базистик окуу план кеңейет. Кеңейет дагы кээ бир сабактар кошулат. Ошондо бир сабактан берген мугалим башка сабакты да бере алгандагыдай кылып туруп сааттарды кошконуп атабыз да. Азыр мисалы 6,500 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жок дегенде 11,500 сом алыш керек. Бирок жана степеньге карата бакалавр болобу же ал же магистр болобу же спузду бүткөнү же болобу, анан башталгыч класс же предметтикиге ошол категорияларга карата таблицадан деген бухгалтерлер санап чыгарат.
Буга чейин айлык акынын максималдык өлчөмү 15 000 чейин болорун, ал эми эмгек стажысы жок жаш мугалим 7 000 сом алары айтылган. Билим берүү жаатындагы адис Мырза Каримов убактылуу жоокалатып же болбосо шайлоо алдындагы курулай убада берип, мугалимдердин кыжырына тийүүнүн кереги жок экенин айтат.
Ошо жаткан мугалимдердин мындай чочуган эмесин мен түшүнүп турам. Анткени көп жолу алданып калган да мугалимдер, көп жерден момунчу көтөрүлөт дейт, ачындан анан ал жагынан айлык көтөрүлгөн, бирок анан мурда бир жарым ставка менен иштеген мугалимге бир эле ставка менен иштеп койгон, айлык ошол эле мурдагы ордуна түшүп калат. Өзүмдүн жеке оюм бул жанагы шайлоонун астындагы жанагы саясий оюндарга окшош кетип жатат да. Булар азырчы ошо себептен шайлоочулардын көбүнчө ошо бюджеттик тармакта иштегендер да мугалим менен ураш.
Маалыматтарга караганда мугалимдердин акчасын көтөрүүгө быйыл 3 миллиард сом, келерки жылы 9 миллиард бөлүү пландалган. Ал эми жаңы окуу жылына карата 2 миллиард бөлүүгө чечим чыгарылган. Буга чейин айлык маянанын көбөйүшү биринчи кезекте жаштардын мугалимдин кесипке көбүрөөк тартылаарына түрткү болорун айтылган эле. Бирок күздөн баштап кошула турган 50% эл агартуучуларды канчалык шыктандырарын убакыт көрсөтөр. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кыргызстанда балдар укугун коргоо жана жабык жайларда кыйноо көйгөйү орчундуу бойдон калууда. Бул тууралуу адам укуктары боюнча кеңеш уюму 1 жылдык абалга байкоо салып даярдаган баяндамада айтылат. Аталган уюмдун демилгеси менен жогорку кеңеште сентябрдын 2-жарымында Кыргызстанда жарандардын укуктарынын сакталышы боюнча абал талкууланат. Алдыда ушул темадагы маекти кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна адам укуктары боюнча кеңештин жетекчиси Гүлжамал Султаналиева жооп бермекчи. Гүлжамал айым биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Гүлжамал айым, адам укуктары боюнча кеңеш жыл сайын Кыргызстанда жарандардын укугуна байкоо салып, анын баяндамасы камтылган жылдык китепти чыгарып турат. Быйылкы баяндамада даяр болгонун айттыңыздар. Бул жылкы мониторинг өткөн жылдагылардан эмнеси менен айырмаланат?
Бардыгы эле учурда ошол биз каалаган тематикадагы көз карандысыз эксперттик бааны берип жаза турган бизди эксперттер дагы толугу менен жетиштүү деп биз айта албайбыз. Бирок ошого карабастан баягы жылда актуалдуу болуп көтөрүлүп келаткан темаларыбыз бар. Бул эң биринчиден балдардын укугу. Биз бул маселени дайыма ар жылдыкта көтөрүп келебиз. Дагы бир биздин коомдогу көйгөйлөрдүн бири бул түрмөдөгү кыйноолор, СИЗОдогу следствие жүрүп аткан учурдагы кыйноолор, мына ошолорго биз көзөкөчөдө көңүл бурабыз. Бул дайыма ар жылдыкта чыгарылып келаткан темалардын бири. Биз кээ бир учурларда ушул мисалы экономикалык маселелерди көтөрүүдө, мисалы жанагы свет маселесинде, электр энергияны элге жеткизүүдөгү кандай укуктар бузуулар болуп атат, мына ушулар жөнүндө дагы темаларды көтөрүп келебиз да. Соц системасындагы адам укуктарынын бузулушу жөнүндө дагы эксперттик маалыматтарды да бергенбиз.
Гүлжамал айым, ошо айтып кеттиңиз, ар бир тармакка көңүл бурабыз деп, негизинен кайсыл тармакта көбүрөөк адамдардын укугу бузулуп атат Кыргызстанда?
Эң эле көп бул мен айткым келет жана пенитенциарный системадагы
түрмөлөрдө,
да, түрмөдөгү жана СИЗО убактылуу кармачуу жайлардагы именно укук коргоо органдарынын тарабынан укук бузуулары жылдан жылга дайыма бул эң актуалдуу темалардын бири болуп келет да.
Мисалы силер канча жылдан бери байкоо салып атасыңар?
Биз 2005-жылдан бери
2005-жылдан бери байкоо салып,
да, 10 жылдан бери ушул ажылдыгыбыз чыгып келет жыл сайын.
Өткөн жылдар менен быйылкыны салыштыра турган болсок, сиз плюс деген белгини көбүрөөк коесузбу же минусту? Адам укуктарынын сакталышы кандай деңгээлде болуп атат? Артка кеттиби же кандай?
Эми бул ар кандай болот да. Мен бир нерсени гана өзгөчөлөп бир айтып кетким келет. Биздин ар жылдык буга чейин башында жөн эле ар жылдык катары чыгып эле бул коомчулукка, бийлик өкүлдөрүнө, жарандык коомдун өкүлдөрүнө, эл аралык уюмдардын арасында тарап жүргөн болсо, мына акыркы биз ушу 5 жылдан бери, быйыл 5-жолу ушул системада өтүп келебиз. Биздин ар жылдык жогорку кеңештин адам укуктары боюнча кеңешинин комитетинде каралат. Ар жылдыкты жогорку кеңештин комитетине каралгандан кийин жогорку кеңештин комитетинин чечими чыгат. Ошол ар жылдык баардык аткаруу бийликтер үчүн ошол жаркы жылдыктын сунуштамаларын эске алып аткарууга алынсын деген чечим чыгат да. Анан ушул чечим менен биз ушул биздин сунуштоолорду кайта мониторингке көзөмөлгө алып кайта жыйынтыгын беребиз да. Канчалык деңгээлде аткаруу бийлик ушуларды аткарып алат,
жана аткарган жок деген жөнүндө. То есть бизден бул бизден форум жана ар жылдык өзүнүн бир үзүлбөгөн цепочка катары иштейт да. Ал ошо комитетке караларда мурун биз ошо ар жылдыкты өкмөттүн мүчөлөрүнө ар жылдыкты таратып, анан жана ар жылдыктын ар бир эксперттик тематиканын аягында биздин сунуштамалар бар. Ошол биздин сунуштоолорду аткаруу бийликтери канчалык деңгээлде ошо менен макул, канчалык деңгээлде алардын ошол эле сунуштарды аткарганга мүмкүнчүлүгү бар, кайсы жерде мүмкүнчүлүктөрү жок экени жөнүндө даярданышып, биз жылда форум өткөзөбүз. Мына ошо өкмөттүн өкүлдөрү канчалык деңгээлде ошону аткара алат, кайсы жерде аткара албайт, эмне үчүн аткара албайт экенин ошол жөнүндө биз баарлашып өткөзөбүз да. Анан кайсыл биздин берген бааларыбызга макул эместигин да айтышат. Себеби бул форумга өкмөттүн эле өкүлдөрү эмес, ошол жарандык коомдун өкүлдөрү да катышат жана ошондой эле эксперттер өздөрү катышат.
Быйылкы форумуңар кайсыл числого белгиленген?
Эми биз ушул баары бир 4-5 чакырылыштын депутаттары кийинки чакырылыштын келгичекте депутат катары булар кызматын өтө беришет. Ошон үчүн шайлоо кампаниясы башталганына карабастан биз ушул сентябрдын 2-нче жарымында өткөзөлү деп турабыз да.
Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна адам укуктары боюнча кеңештин жетекчиси Гүлжамал Султаналиева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бишкекте саат 7:17 өттү. Азаттык радиосунун 31 августтагы таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Бүгүн Кыргызстанда эгемендиктин 24 жылдыгы белгиленүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев ушул жумада Кытай жана Иран мамлекеттерине барат. Ислам мамлекети тоонун согушкерлери Сириянын Палмира шаарында дагы бир тарыхый имаратты жок кылды. Египетте 3 жылдан бери өтпөй келаткан парламенттик шайлоонун биринчи туру 18-19 октябрга белгиленди. Белгилүү орус окумуштуусу Сергей Абашинди өзбек чек арачылары мамлекетке киргизбей койду. Өкмөт башчы Темир Сариев район акимдерине өз аймагында кеминде 10 майда ишкана ачуу тапшырмасын берди. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон кызы Озода Рахмонду өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн деп мамлекеттеги бийик даражалуу Шараф Даңк ордени менен сыйлады. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Тажикстандын юстиция министрлиги 28 августта Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердигин мыйзамсыз деп жарыялады. Партия жетекчилиги болсо муну куугунтук катары кабыл алып мыйзамдарды бузбаганын айтууда. Айнура Жекши кызында сөз.
Тажикстандын расмий хабар агенттигинин сайтында жарык көргөн документте саясий партиялар тууралуу мыйзамга ылайык партиянын баштапкы уюмдары өлкөнүн көпчүлүк шаар райондорунда болууга тийиш деп жазылган. Ал эми юстиция министрлигине түшкөн кагаздар партиянын 58 шаардык жана райондук уюмдары өз иштерин токтотконун көргөзгөн. Андыктан Ислам кайра жаралуу партиясы өзүн жалпы республикалык партия деп атай албайт жана съезд өткөрө албайт делинет министрдин орун басары Хаким Мирсай Зат кол койгон катта. Партиянын төрагасы жарым жылдан бери чөт өлкөдө жашап келаткан Мухиддин Кабири Азаттыктын тажик кызматына берген интервьюда бул маселе жогорку саясий кеңештин чукул жыйынында караларын айтты. Кабиринин биринчи орун басары Саид Умар Хусайни министрликтин катын партиянын ишмердигин толугу менен токтотуу эскертүүсү деп сыпаттарын айтып, андай укук жогорку сотко гана берилгенин белгиледи. Ар кандай билдирүү, коркутуп үркүтүү, куугунтуктоо бийликтин басмырлоосунан тажадык. Мыйзамдуу партияны эмне кылгылары келет? Максаты кандай экенин эч түшүнбөйбүз, дейт Хусайни.
Чынында эле биздин башыбызга түркүн балеэни артышты. Кеңселерибизди жапты, адамдарыбызды камады, бизди коркутушту. Биз топтолуп бир чечим кабыл алабыз.
Юстиция министрлигинин эскертүүсүнө чейин партия Душанбеде маалымат жыйынын өткөрүп, 15 сентябрга пландалган курултайга даярдык көрүү иштерин талкуулаган. Алдыңкы съезд 2011 жылдын 24 сентябрында чогулган. Андыктан жаңы курултай өткөрүп, партия органдарынын жаңы жетекчилигин шайлоого тийишпиз деген Хусайни аны уюштурууга бар материалдык мүмкүнчүлүктөр жумшаларын айтты. Пресс-конференция дегенде Шаратон мейманканасында уюштурулмак. Бирок партия лидерлери айтышкандай, отелдин администрациясы акыркы мүнөттөрдө уруксат бербей койгондуктан менчик үйлөрдүн биринде чогулууга аргасыз болушту. Маалымат жыйынында партиянын кеңсесин тезирээк кайра ачуу талабы да айтылды. Бир нече убакыт мурун кеңсе жайгашкан имараты мурдагы жана азыркы кожоюндар ортосунда чыр чыккандыктан бийлик аны жаап салган. Партия жасаган билдирүүдө бул кадам кысым көргөзүү жана аны дискредитациялоо, курултайды өзгөртүүгө учураттууга багытталган деленет. Хусайнин пикиринде бийлик башкача ой жүгүрткөн адамдарды саясий сахнадан алууну көздөп жатат. Тажикстан өкмөтүнүн көзөмөлүндөгү маалымат каражаттары бир нече айдан бери Катардагы жарандардан Ислам кайра жаралуу партиясын жалуу боюнча кайрылуулар түшүп жатканы тууралуу жазышууда. Өткөн жылы партиянын айрым мүчөлөрү тигил же бул кылмыш ишине аралашкан деген макалалар байма-бай жарык көрүп келген. Катарында 45 000 киши бар делген Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстандагы абройлуу оппозициялык партия болуп эсептелет. Быйыл мартта болгон парламенттик шайлоодо партия орундардан кол жууп калган. Буга чейин төмөнкү палатада 2 депутаты бар болчу. Бийлик партия калктын ишенимин жоготуп койгонун билдиргенден көп узабай социалдык түйүндөрдө улам бир мүчөсү анын катарынан чыгып жатканы тартылган видеороликтер пайда боло баштаган. Юстиция министрлиги партиядагы мүчөлүктөн баш тарткан ондогон кишилерден кат жана жер жерлердеги баштапкы уюмдардын жабылышы тууралуу маалыматтар түшкөнүн билдирген. Бирок партиянын жетекчилиги ал кайрылуу каттар бийликтин кысымы менен атайлап жазылган, андыктан эч кандай күчү жок деп эсептейт.
Айнура Жекшеевдин макаласын уктуңуздар. Бирибизди улантабыз. Евразия экономикалык биримдигинин эркин соода аймагына Египет кошулууну көздөп жатат. Казакстан Кытай-Пакистан транспорттук системасы аркылуу Перс булуңуна чыгууга мүмкүнчүлүк алууда. Орусиялык банктар доллардын курсу 100-120 рубльга чыгышына даярданып жатат. Борбор Азия маселелерине арналган мына ушул жана башка актуалдуу макалаларга Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы сереп салат.
Евразия экономикалык биримдиги Египетти эркин соода аймагына кабыл алууга даяр деп жазат Коммерсант басылмасы. Мындай жол менен Египет Орусиянын араб өлкөсүндөгү башкы өнөгүнө айланат деп айтылат макалада. Орусия менен Египеттин өлкө башчылары Владимир Путин менен Абдель Фатах Ассисинин Москвадагы жолугушуусунда Суэц каналынын регионунда Орусиялык өндүрүш аймагын түзүү долбоору боюнча келишим кабыл алынган. Ошондой эле Москва менен Каир Орусиялык технологиялар боюнча Египетте атомдук электростанцияны курууну пландаштырып жатканы дагы айтылат. Бул атомдук электростанцияны курууга Орусия Египетке насия берүүгө макулдугун билдирген. Андан тышкары, учурда Египетте 400 ашуун орусиялык ишкана бардыгы дагы айтылат. Орусиянын Илимдер Академиясынын чыгыш таануучусу Владимир Сотников Египет менен тыгыз кызматташуу Орусияга жакынкы чыгышта көпкө бекемделип калууга мүмкүндүк берет дейт өз сөзүндө. Жогорку экономика мектебинин эл аралык мамилелер боюнча эксперти Максим Ратерский болсо, Евразия экономикалык биримдик үчүн мүмкүн болушунча көп өлкө менен келишим түзүп, соода аймагын кеңейтүү керектигин белгилейт. Пакистан Казакстанды Кытай-Пакистан транспорттук системасына кошулууга чакырууда деп жазат РИА Новости басылмасы. Бул жаңы курулган темир жол Казакстанга Пакистандын порттору аркылуу Ирандан өтүп, Перси булугуна чыгууга мүмкүнчүлүк берет деп айтылат макалада. Эки өлкө ортосунда соода-саттык алакасын жакшыртуу жөнүндө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Пакистандын премьери Миан Мухаммед Наваз Шариф менен Астанада болгон жолугушуусунда сүйлөшкөн. Пакистандын премьери Кытай-Пакистан темир жолуна Борбор Азиянын бардык өлкөлөрү кошула алат деп белгилеген өз сөзүндө. АКШ Өзбекстанды Ислам мамлекети террордук топко каршы күрөшүүчү коалицияга кирүүгө үндөдү деп жазат Взгляд басылмасы. Макалада америкалык тарап Өзбекстанды Ислам мамлекети тобу менен биргелешип күрөшүүгө чакырганы маалымдалат. АКШнын мамкатчысынын Түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Дэниел Розенблюм Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүүчү коалициянын максаты согушчандарга сокуу уруу, аларды каржылоочу тараптар менен күрөшүү жана исламисттердин кыймылы тууралуу маалымат алмашып кызматташуу экендигин белгилеп, бардык Борбор Азия өлкөлөрүн коалицияга кошулууга чакырган. Взгляд басылмасындагы макалада АКШ мурдараак Өзбекстанга 328 брондолгон аскерий унаа белгини да айтылган. Орусиялык банктар доллардын курсу 100-120 рубльга чейин көтөрүлүшүнө даярданышууда деп жазат РБК интернет басылмасы. Возрождение банкынын башкармалыгынын орун басары Андрей Шалимов мындай көрсөтмө Орусиянын борбордук банкы тарабынан берилгенин айткан. Борбордук банк доллардын курсу 100-120 рубльга чейин көтөрүлүшү боюнча банктарга алдын ала чара көрүүнү сунуштаганын дагы бир нече банктын жетекчилери тастыктаган. Бирок ага карабастан борбордук банк мындай сунуштарды таркатканын төгүндөп чыккан. Капитал пенсиялык фондунун башкы экономисти Евгений Анадоршин борбордук банк доллардын курсу 100 рубльдан ашкан учурда Орусиянын каржы системасынын туруктуулугун текшерүүдө дейт. Ал эми алдын ала эскертүүлөр менен банктарды өздөрүн камсыздандырууга чакырууда деп божомолдойт эксперт. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жэнибек кызы селеп салды.
Берүүбүздү улантабыз. Быйыл биринчи мугалим тасмасына 50 жыл болду. Дүйнөлүк таанымдагы жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде бул тасманы орустун атактуу кинорежиссеру Андрей Кончаловский 22 жашында тарткан. Кезинде тасма ошол доордогу мамлекеттик идеологиянын эки ача пикирине кабылып, чоң талаш тартыш менен экранга чыккан. Тасманын тарыхына кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов токтолот.
Бул биринчи мугалим фильминен үзүндү. 1965 жылы аталган тасманын Алатоо кинотеатрында болуп өткөн бет ачарына барып катышкан белгилүү монтажчы режиссер Ракия Шаршенова фильмди ошол замандын алгачкы көрүүчүлөрү кандай кабыл алганын айтып берди.
Биринчи мугалимди ошол учурдагы кинотеатр Алатоо катарында мен баргам. Анан жалгызчылык көргөн көрүүчүлөрү күчүп отуруп мен да барып иштегенин камган эле билчим окуганды, бирок мен сабак бергем деп кетип айтып отурган көрүүчүлөр көзүм менен көрүп укканда фильм көп жака көрүнүп чоң эметти, маам калды.
Буга улай Ракия Шаршенова биринчи мугалимди ошол кездеги таланттуу жаш режиссер Андрей Кончаловскийдин тартып калышына кыргыз фильм киностудиясынын ал учурдагы директору Шаршен Усубалиев себепчи болгонун да айта кетти.
Биринчи мугалим тартканда бүтсем ушуна группа кыргыз фильмдин эмеси бар болчу общежитие. Ошонун биринчи этажында турган. Ал кести менен ошо үчүнчү этажда мен турчумун. Анан чыгып берип учурашып кинопроба келди. Даташанын басарыны чакырышты.
Шаршенова мындан сырткары биринчи мугалим кезинде тасмадагы айрым ачык эпизоддор үчүн мамлекеттик кино менен компартиянын узакка созулган талашына кабылып, акыры Чыңгыз Айтматовдун кадыры жана Сергей Михалковдун коргоосунун артында гана экранга чыгууга мүмкүнчүлүк алганын белгиледи. Кино таануучу Гүлбара Төлөмүшева биринчи мугалим тасмасынын тарыхына токторуп жатып, аны башында казак режиссеру Султан Ходжиев тартмак болгонун, тасманын долбоору алгач теректер шоокму деп аталганын эскерди.
Потом почему-то не получилось, что Султан Ходжиков.
Кийинчерээк эмнегедир ал тасманы Султан Ходжиков тартпай, долбоор Андрей Кончаловскийге сунушталып калган экен. Мындан улам чыгарма менен сюжеттин ортосунда кандайдыр бир айырмачылыктар пайда болгон. Аны айта кетейин. Башында ал фильм теректер шоокму деп аталмай болгон деп атпайбы? Эстесиңер, Айтматовдун повестинде Алтынай менен Дүйшөн теректерди отургузушат. Ал эми биринчи мугалим тасмасынын бүтөөрүндө Дүйшөн айыл ортосунда турган жалгыз теректи кыят. Албетте жакшы ниет менен деңизчи, бирок чыгарманын өзөгүндө мындай жок. Негизи эле Дүйшөн кыргыз фильминдеги эң трагедиялуу каарман.
Дүйшөн это, пожалуй, один из самых трагических персонажей в кыргызском кино.
Төлөмүшованын айтымында фильмде Айтматовдун тасмага негиз болгон чыгармасында айткан бир гана идеясы берилген. Ал жаң муунду тарбиялоо, тактап айтканда Дүйшөндүн Алтынайды башка шаарга окууга жөнөткөнү. Буга улай Төлөмүшова анткен менен тасма дүйнөгө чыккан учурда баш ролдогу Наталья Арынбасаровага Венецияда өткөн 27-нчи эл аралык кинофестивалда аялдын мыкты ролун жараткану үчүн сыйлыкка ээ болгон айтты. Маектешибиздин баамында Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалими жаш Андрей Кончаловскийден даңазалуу кинорежиссер феноменинин өсүп чыгышына трамплин болгон.
Во-первых, один из самых талантливейших.
Мурдагы постсоветтик өлкөлөр арасында Андрей Кончаловский эң таланттуу режиссер, ал музыкалык да билим алган. Ошол эле учурда жашында япон режиссеру Акира Курасованын чыгармачылыгына кызыкканы да бекер эмес. Ал кишиде да дүйнөнү башкача көрө билүү жөндөмү болгон. Кончаловский чынында бийик интеллектуал. Негизи өзү интеллигенттердин үй бүлөсүнөн чыккан. Анан мындай тарбияда чоңоюшуна апасы Наталья Петровна түрткү болгон. Ошондуктан ар бир тасмасында жөнөкөй, бирок күчтүү аялдын образына басым жасаганын байкаганга болот. Бул анын феномени.
Такие перепады температурные, да, либо.
Адистердин айтымында биринчи мугалим тасмасы жаш режиссер Андрей Кончаловскийге ак жол ачып берсе, Наталья Арынбасарова менен Болот Бейшаналиевдин жылдызын жандырган. Биринчи мугалимден кийин чоң атак даңкка жеткен актриса кийинкисинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган Жамиля тасмасында Жамилянын ролун аткарган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 31 августтагы таңкы эфиринен алгачкы жарым саат ушуну менен соңуна келип жетти. Алдыда кезектеги берүүбүз. Ал эми мен Рахат Кеңешова сиздер менен түзүп отурду. Саат 8:00 кайрадан жолугам.
Бишкекте саат 7:30, 31 август. Ободо Азаттык радиосу кайрадан. Жарым сааттык программабыздан жогорку окуу жайды жаңы бүткөн дипломдуу адистин жумушка орношуусуна арналган талкууну жана журтташтар берүүсүнөн теги кыргызстандык немес Вальдемар Штоккерттин ишмердиги тууралуу уктурабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, арбаңыздар урматтуу угармандар. Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнө жумуш табуу жеңилби? Кайсы кесиптин ээлери жеңил жумуш табышат? Бул сыяктуу дипломдуу адистин иш орношуу проблемасына арналган Азаттык плюс телеберүүсүнүн радио вариантын угуңуздар эми. Талкууну Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов жүргүзөт.
Ушул тапта өлкөбүздө миңдеген бүтүрүүчүлөр колдоруна дипломдорун алып, жогорку окуу жайларын бүтүргөндөн кийин өз кесибинде жумуш издеп бара. Алардын бири Мырзагүл биздин студияда отурат. Салам, Мырзагүл. Эмесе дароо айтсаң, сен кайсыл кесипти аяктадың, анан ушул тапта жумушка орноштуңбу, жумуш издеп атасыңбы, эмне менен алексиң?
Саламатсыңарбы? Мен кесибим боюнча туризм адистиги.
Мырзагүл Нуржинова.
Бирок өзүмдүн кесибим менен азыркы учурда иштебей элемин. Анын бирден бир көйгөйү эмнегедир бул жактан өзүмдүн кесиби менен жумуш тапкан абдан оор болду. Аракет кылдым, издеп көрдүм. Тааныш керекпи же кандайдыр бир билбейм. Азыр жумуш издөө менен.
Сиздин группадагы эң мыкты окугандар таптыбы жумуш?
Биздин группада 13 адам окуган, ошонун бирөө гана азыр өзүнүн кесиби менен иштеп жатат. Бирок чындыкты айтыш керек, ал аябай кызыгуу менен окучу, аябай жакшы кызыл диплом менен бүткөн да. Калгандар өзүнүн кесиби менен иштеп.
Калган 11 демек жумушсуз ошол тапта.
Калгандары Россияга кеткендери да бар, жумушсуз азыр деле жумуш издеп жүргөндөр.
Мырзагүл, дагы бир кызык жагдайды айтып өттүң эле. Сен башында юридикалык окуу жайда юрист боюнча билим алам, юрист болом деп ойлогон экенсиң, бирок эмнегедир окууңду аяктабай эле туризм тарманы болуп кетиптирсиң. Буга эмне себеп болду?
Мунун бирден бир себеби кызыгуум жок болчу. Анан мени корккон нерсе жумуш таба албай калам го деп ойлогом да. Анткени тааныштарым көбү юрист кесибин бүтүп алып жумуш издеп жүргөндөр көп болчу да.
Биз ушул боюнча дагы Жаштар министрлигинен жанагы эмгек менен камсыз кылуу министрлигинен тиешелүү адистерди жибергиле дедик элек, бирок бизге бир башка өзүнүн башка адистиктей жиберген экен. Ошентсе дагы бир суроо берели, балким өзүңүздөрдүн маалыматыңыздар болсо айтасыздар. Абал кандай деги эле? Мисалы азыр жумушсуздардын саны Кыргызстан боюнча болжолдуу айтканда 200 000 да, эми андан да көп. Бирок ошонун көбүнчө бөлүгү жаштар. Ал жаштардын көбүнчө бөлүгү уже дипломдуу жаштар. Кандай абал? Эмнеге алар жумуш таппай атышат?
Бүт бардык бул кулактандырууларга көңүл бурсаңыздар.
Жумакадыр Мамытканов, кесиптик билим берүү агенттигинде башка адис.
Радиодо болобу, телевидениеде болобу, бардыгында мындай жазылганда ушул жумуш орунга талапкер адис болуш керек. 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы болуш керек деген талаптар жазылганда анан жашоо шарттары көрсөтүлгөн эмес. Анан жаңы окууну бүткөн жаңы бүтүрүүчү тажрыйбасы жок да. Анан ошол шарт боюнча ушул жумушсуз бойдон калып атат го деген пикирдемин да.
Министрликтин иш аракетин билесизби? Кандай реалдуу иш аракети бар ушуларда?
Эми бул жерден бул жаңы бүтүрүүчүлөрдү менин оюм боюнча ушу жумуш менен камсыз болуу жагында маалымат өтө эле аздай сезилет да магачы. Себеби деген мамлекет тарабынан ушу бүтүрүүчүлөр өз убагында жумушка орношсун деген жакшы эле колдоолор бар. Ошол жөнүндө бүтүрүүчүлөрдө маалымат жок болгондой сезилип атат.
Ошол кандай колдоо тактай кетсеңиз, моралдык колдообу иштегиле деген?
Кадимки эле иш жүзүндө колдоолор бар. Себеби деген ар бир областта ошо жумушсуз жарандарды иш менен камсыз кылуу башкармалыктары иш жүргүзүп атат. Ал башкармалыктардын ар бир райондо өзүнүн бөлүмдөрү бар. Жумушсуз адамдар ошо бөлүмдөргө кайрылыш керек. Мен жумушсузмун, жумушка иштегим келип атат.
Андай билимим бар деп, э?
Ооба.
Сурап көрөсүз сизден, сиз билесизби ушундай жумушка барып кайрылыш керек экенин эмгек миграция дегенде?
Жок, кайрылган эмесмин. Мындай маалыматты эч жерден уккан эмесмин, азыр угуп жатам. Кайрылган эмесмин. Доктурбек мырза, сизге кайрыла турган болсок, ушул адистердин багымында жылына 20,000 30,000 бир ортосунда бүтүрүүчү аяктаса, алардын бир 25-30% гана чукулу өз кесиби менен жумушка орношот экен да. Калгандары же болбосо чет өлкөдө иштегенге мажбур болот, же айрымдары балким өз кесибинен башка бир ишке иштегенге аргасыз болушат да. Анан ушундан улам ушул көрсөткүч сиздердин бир натыйжасыз иштегениңиздерден кабар бербейби? Деги эле сиздер Билим берүү министрлиги ушул студенттердин бүтүрүүчүлөр менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосуна байланышты кантип түзөп келесиздер?
Биздеки маалымат боюнча бүгүн
Доктурбек Чонтоев, Билим берүү министрлигинин өкүлү.
Студент окуйт. Жылына 40,000 тегерегинде бүтүрүүчү бүтөт. Бирок министерствода биз жана 5700 гранттык бюджеттик орундар бар. Мына ушул орундарды биз мүмкүнчүлүккө жараша 100%ке жайгаштырганга аракет кылабыз да. А калган контракттык орундардын баары өздөрү тандаган кесип боюнча
кетет. Сиз жагай 5700 бул 40,000 менен салыштырганда бул анын жарымы да болбойт да.
Да, потому что контракттык негизде окугандар өздөрү самостоятельно жумушка орношуу боюнча кетишет да. Биз алардын баарын отслеживать эте албайбыз.
5000 бюджеттик орун бергенде ошол мугалимдер, врачтар, анан дарыгерлер, анан гуманитардык бир билимди окугандар, э? Мен дарыгерлер жөнүндө айта кетейин. Мисалы, Нарын облусунда бир 300-400 ваканттык орун болсо дарыгерлерге, анын бир 230 эле дарыгер иштейт. Ошондо бир 200-дөй дарыгер жетишпейт да. Анан ошол бюджеттик орунда окуган дарыгерлер кайда кетип атат анан?
Да, бул проблема бар. Дарыгерлер эмес, даже педагогиканы бүткөн балдардын дагы энни количествосу, хотя распределение болсо да ошол жака барбай атат. Бул биринчиден зарплатанын төмөндүгү, экинчиден жана бөлөк жерлерден жакшыраак жумуштарды таап кетип атканы, үчүнчүдөн мен быйыл ушуну билдим. Педагогика адистиги бүтүшөт экен дагы, анан эмнегедир жанакы орус мектептерге барып иштей албайбыз деп отказ кылгандар. Быйылкы жылдын распределениеси 88 бала
чыкты. Ошондо, демек ошол 5000 деп биз мындай мактан айтып аткан деле иш натыйжалуу болбой аткандыр да.
Демек ал кепилдик жок экен да, гранттык орундарда окугандардын баары жумушка орношот деп.
Бул жерден эми баарын эле мындай караганга менимче болбойт го дейм. Биринчиден если адис жакшы окууну бүткөн болсо, жакшы билим алган болсо, наоборот распределение болуп атканда эле сурап алып кетишет да.
Доктурбек мырза, бул азыр 5-10 жылга алда карай умтула турган болсок, өзгөчө ушу өзүңүздөр деле, министрлик деле, жаштар министрлиги, сиздер деле маалымат берип келесиздер. Ошол эле технологдорго, агрономдорго, инженерлерге бизде суроо талап көп болот деп. Бирок эмнегедир жылдан жылга кайра эле министрлик айтат, биздин бүтүрүүчүлөр юристтерге, экономисттерге ушул гуманитардык тармакка ыктап атышат деп. А эмнеге бир жеткиликтүү иш аракеттер болбой эле? Эмнеге жылда эле биз мындай бүтүштү юристтер, мынча юрист, мынча экономист жумушка орношо албай калды деген сан менен гана чектелип калып атабыз?
Эми муну жалпылап айта бергенге болбойт го дейм. Бизде фактылар бар. Биз даже жанакы жазгысын госэкзамендердин астында ярмарка вакансия деп бир канча жолу өткөрүлүп атат. Андан сырткары ар бир вуздун өзүндө жанакы центр карьеры, трудоустройства деген центрлар бар. Ошолордо иш жүргүзүлүп атат. Анан ошол маалыматтар ошол бүтүрүүчүлөргө, ошо бүтүрүп аткан вузда жетпесе ага билбейм, министерствонун.
Эми статистика башка маалыматтыр балким, статистикада жазып коетуптур баякычада. Бирок реалдуулукту караганда ушул жерде отурганыбыздын баарыбыз эле жогорку билимди алганбыз, бирок өзүбүздүн кесиби менен иштебейбиз, же болбосо Орусияда кеткен, же ошол Дордой, Ош базарда отурганын кеминде эки диплому бар да.
анан бул баягы 5 жыл болчогон акчасын төлөп 5 жыл убакытын кетиргенден көрө бир башкача адистикти алып чыкса мыкты, балким ошо соода сатыкты үйрөнүп чыкса деген бир максат да.
Туура, бул маселе жалгыз эле министерствонун же болбосо вуздардыкы эмес, бул коомдун жана мамлекеттин проблемасы. Даже Советтер Союзунун убагында дагы жогорку билимдүүлөрдүн 30% трудовой устроен болгон эмес өзүнүн кесиби боюнча. Ошондуктан бул маселени чечүүнүн жолдору бар. Эгер конкреттүү предложенияларыңыздар болсо айтыңыздар, бериңиздер.
Сунушту эми эксперттерге берели ошол жерден. Юрист, экономист адистиктеринде жылына тапшыруу мындай аябай көп белгилерге жок саналат да. Бул демек коомдун аң сезимин өзгөртүш керекпи, же билим берүү системасындагы дагы бир реформага муктаж болуп турабыз?
Бул жерде эки маселе бар да. Ошо биринчиси
Мырза Каримов, билим берүү боюнча адис.
Баягы менталитетти коет, ошо биздин ой жүгүртүүбүздү бир аз өзгөртүүбүз керек. Анткени биз ошол жанагы союз доорунда кандай болсо, ошо университетке балам кызым окуса сөзсүз жумуш таап кетет деген ойдон алыс болушубуз керек. Анан экинчи маселе бул ушул биздин ата энелердин өздөрү дагы эле болсо жанагы балдары мына бул кыз айткандай окубайм десе эле сөзсүз окуйсун. Себеби кошунамдын баласы окуп атат, бул тууганымдын баласы окуп атат, диплом алышым керек, акыркы уюн сатып болсо да контрактка өткөрөт. Анан кийин бүткөндөн кийин жумуш жок, анан жумуш жок издеп жүрөт. Бул экинчиси. Үчүнчү бул чоң маселе, бул ошол биздин жогорку окуу жайлардын баарын айтпайм, кээ бир бизден бирин экинин университеттер бар, ошо азыркы рыноктун мындай маселесин карап туруп, ошо рынокко жараша кесиптерди ачып атат да, жаңы кесипти специалист. Биз башка өлкөлөрдөн мындай үлгү алганды таптакыр унуттук да. Мисалы бир нерменин көчүргөндө бат көчүрөбүз да, анан аягына чыкпай тыштап салабыз жарым жолдон. Мисалы Түштүк Корея менен Канаданы алып көрөлү. Түштүк Корея 30 жыл мурда бизден да начар жашаган. Азыр Түштүк Корея ошо кичинекей аралчада жашайт, дүйнөдөгү эң күчтүү өлкөлөрдүн бири. Экономикасы, билим берүү, мына билим берүү жагынан азыр Түштүк Кореянын 20дан ашык университети жана 200 эң күчтүү университеттердин ичине кирип жылда көбөйүп атат алардан. Анткени булардын таптакыр эмеси билим берүүгө болгон багыты, булар жыл сайын жаңы специалисттерди ачат. Мына биз айтып атпайбыз, университеттерде жанагы атайын карьера борборлору бар, дагы башка. Биз качан бала бүтүп атканда ошондо ойлонобуз да, бул өтө кеч. Анан бала 11 бүткөндө атасы менен энеси ой, балам 11 келип калыптыр окууга дейт, уже кеч болуп калды. Анан жанагы 5 курста окуп аткан балдар анан карьерный центрге уже кеч. Бир карьеранын мисалы алайын, Канада, азыр Америкада ошо Канада менен Кореянын эмесин өздөрүнө алып атат үлгү катары. Себеби Кореяда 1 курсту бүткөн окуучу баары 1 курста окуса, бир жумада бир жолу ал жерде атайын декан бар, ошо эмелер менен ишканалары менен атайын бириктирген көпүрө сыяктуу, ошондо атайын бир декан болот экен. Мен барып көрүп келдим. Жумасына бир жолу эртең менги саат 7:00 биринчи курска келген студенттер менен отуруп университеттин кафетериясында чай ичип, ар бири менен сүйлөшүп, ошонун кызыкчылыгын табат да, сен кайда барып иштегиң келет? Мисалы жайында каникулга биз чыгарып салып атпайбызбы каникулга кет? Алар каникулга кетпейт дагы, анан кийин эгер программист болсо Samsungга же болбосо Силиконовая долинага алып барып, ошол декандын кылган иши жалаң ар бир баланын кызыкчылыгы биринчи курстан баштап 4-кө келгенде алардын мына сиз айткандай 3 жылдык стаж болот өзүнүн кесиби менен.
Кыргызстан ушул студенттердин саны менен дүйнө жүзү боюнча 14-орунду ээлейт экен да. Анан ушул эле эл аралык уюмдардын маалыматына караганда биз билим сапаты боюнча алда канча ылдыйкы орундарда турабыз. Ал эми бир катар жогорку окуу жайларга ээ болгон Улуу Британияда ушул эле 100 000 калкка 2 эле студент 2 эле окуу жай туура келет. Бул эмнеден кабар берет? Чындыгында эле билим берүү системага реформа керекпи? Жанагындай
дүйнө жүзүндө алып көрсөк, 1000 кишинин санына университетти караганда Кыргызстан дүйнөдө 1-орундарга чыгып кеткен да. Бул жагы туура. Бирок сапат жагы, мына сапат жагына биз абдан көңүл бурабыз. Эмне үчүн биздин бүтүрүүчүлөр жумушка кире албайт? Анткени билим өтө төмөн, өтө төмөн билим.
Мен студияга кайрылгым келип турат. Бүгүн бизде жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү да отурат. Анан ошого аларга суроо узаткандан мурда жаштар силерге суроо берсе. Силерде ушул окуу жайда ээ болуу мугалимдер кантип резюме жазыш керек? Кантип жумуш берген адам менен сүйлөшүш керек? Жумуш кантип маектеш керек? Жумушка орношуш үчүн маселен кандай эң облотурда документтерди топтош керек? Ушул жаатта деги эле билим береби?
Мен Манас университетинде окуйм, журналистика кесиби боюнча. Биздин агайлар ушул жагынан баардыгын карайт да. Мисалы 1-курстан 2-курстан баштап эле практикалык сабактар бар, макалаларды жазуунун баардыгын үйрөтүп баштайт. Ошол эле учурда кесип маектешүүгө кантип барыш керек, кандай кийим кийиш керек, кайсыл убакытта кандай иш чара болсо ошол жака чейин кандай кийим кийиш керек, ошого чейин айткан мугалимдерибиз бар.
Мен аграрный университетти бүткөм, кесибим боюнча инженер технологмун.
Мен окууну бүткөндөн кийин 5 жыл окугандан кийин 2 жыл жумуш издедим. Абдан кыйын болду. Сиз айтып өткөндөй, бизге окуу жайда 5 жыл окуп жүргөндө эч кандай резюме толтурганды, жумушту кантип издөө жөнүндө эч кандай маалымат берген эмес. Жумуш издегенде абдан аябай эле оор болгон. Азыр мен группага
резюме толтурганга караганда акпатной толтурганды үйрөтсө керек, э? Эптеп дипломуңду ал, анан кетти, э?
Бизди 33 студент бүткөнбүз, ошонун азыр 6-сы гана иштейт, өз кесибибиз боюнча иштейбиз да, калганы иштебейт, өз кесиби эмес, Россияда, ар кандай жерде.
Эптеп эле диплом алыш керек деген ойдон алысташыбыз керек да. Себеби мага мисалы азыр мен алып баруучулар мектебиме 5 жыл бүтүп келгендер, чоң жогорку окуу жайын бүтүп келгендер өзүнүн кайсыл кайсы
Нурзат Туктусунова алып баруучу.
Анан баары эле мен каалаган эмесмин, анан мен минткен эмесмин, мен тинткен эмесмин. Сен каалабасаң каалаган жагыңа бар да. Ошону дагы биз мектептен айтпай атабыз да. Биз азыр эми жумуш орду менен камсыз кылабыз деп чуркап атабыз. Негизи китепти окууну, үйрөтүүнү тетиги мектебибизден башташыбыз керек окшойт да, бала бакчабыздан баштап китепти сүйүүгө. Себеби ал жерде пайдубалың жакшы болбосо сен университеттен эмнени окуй аласың да? Же болбосо ошол эле мен окуган эл аралык университет 37 инсандан 37 тең азыр жакшы жерде иштейбиз да. Демек бул жерде дагы адамдын аракети, анан баарын эле мугалимге шылтап, анан мени окуткан жок. Окуткан сен окуган эмессиң да. Сен өз учурунда ага көңүл бурган эмессиң. Биз ошону азыркы студенттердин мээсине киргизишибиз керек да. Өзүң аракет кыл, сен үчүн эч ким жасап бербейт да. Мисалы мен жылына баланча миң экономист бүтөт деп атат, жылына баланча миң журналист бүтөт деп атат. Экономисттерди чоң-чоң компаниялар чоң бир конкурс кылганда бир да экономист чыкпай атпайбы, чайкасапчы? Көрдүңүзбү? Биз деген эптеп эле санын толтурмай да, жок.
Нурзат айымга кошумча алым келип турат да, эмнегедир бизде өзүбүздөн улуу адамдар, ушул эле ата энелерибиз ушу жогорку окуу жайга келгенде эле балам мен сени ушул агроном инженери бол деп айтпайт да, эмнегедир дароо эле экономист бол, же болбосо юрист бол, же костюм шым кийип чакырайып бир офисте отур деген тилектерин айтат да. Анан балким көпчүлүк бүтүрүүчүлөр ушул ойлордон, ушул ата эненин сөзүнөн улам башка кесип тандап аткандар.
Бул эми улуттук менталитет деген бар да.
Нурланбек Азылов номер 91 кесиптик лицейнин директору.
Мына кыргыздар аябагандай мындай көкүрөгү кенен, мындай элден бир бөлүнгүсү келген, айрым бир эмелер боюнча ушундай бир калкпыздан моюнга алышыбыз керек. Анан баардык эле ата энелер баласын бир кызматта иштесе экен, элге алынса экен, элге таанылса экен, менин атымды чыгарса экен, баягынын баласы, баягынын кызы ушундай жерде иштеп атат деген баягы бир кур намыстык дагы бир эме бар да ушул жерде. Анан бир ачуучу чындык бар, баардык эле адамдын колунан каалагандай нерсе келе бербейт. Баары эле медик боло албайт, баары эле экономист боло албайт. Ошон үчүн аларды 5 жыл куру мындай эме менен, алдоо менен жетелебестен анча иш орунда болбойт. Андан көрөсө мына өзүңдү, үй бүлөңдү, ата энеңди бага турган мына мындай бир ачыкты тандачы деп бир көзүн ачып койсок жакшы болобу эле дейм да.
Жогорку окуу жайдан келген өкүлдөргө да суроо берсек, эми Алыбек алдына жараша тапшырсын дегендей кеп болуп атат бул жактачы. Анан жогорку окуу жайлар бүгүнкү күндө жашыруун эмес, эми диплом берген эле бир мекеме сыяктуу айланып калды. Ал жердеги баланын, студенттин андан аркы өсүшүнө эч ким көңүл бурбай калды деген сындар айтылып келет да. Ушул жаатта силерде кандай, студенттин аркы келечегине кызыгасыңарбы? Эмне болуп кетет мындан кийин ушул студентим, каякта иштеп кетет деп?
Эми чынын айтканда
Төлөбек Абдрахманов Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетинин ректору
осолураак болуп калат. Чынын айтканда мына тиги аскал айткандай бир 4-5 жылдан бери Канат Садыков баштаган реформанын бир немелери жыйынтыктары чыгып атат. Жанагы жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде алгандан бери сапаттуу бир жакшы студенттер келип атат. Анан жогорку окуу жайларында дагы сапаттуу билим берүү азыр жакшы жолго коюлуп калды. Кеп жогорку окуу жайларда эмес, могу маселени чечип атканда эң негизги маселе бул эмгек рыногу, анан мамлекеттин кадр саясатында. Маселен мына биздин университетти алсак, биз педагогдорду чыгарабыз, биз сапаттуу эле чыгарабыз. Статистикаларды карасам эң көп жумуш иштеп жүргөн азыр педагогдор экен биринчи орунда Кыргызстанда. Педагогдор ошол эле убакта мектепте 3000 канча педагог жетишпейт. Эмне үчүн? Парадокс. Себеби дегенде маяна жок аякта, мугалимдердин статусу өтө коомдо төмөндөп кетти. Анан кантип барат? Бир жыл иштейт, анан кийин баса берет. Алар биякта жумуш иштеп жүрөт, ошо педагог. Эмгек рыногун тартипке келтириш керек, мамлекеттигин эмгек рыногу, анан кийин граждандык коомдун жана азыр биз рынок коомдо жашап атабыз. Мисалы үчүн жана бул киши айткан гранттын негизинде окуп бүткөн балдар, мамлекет аны бөлүштүрсүн, аны ал мамлекеттин иши. Ал эми
берки акы төлөп окуган балдарды аны коом өзү сиңирип алыш керек, граждандык коом. Биз азыр ушул эки нерсени өздөштүрө албай атабыз да. Маселен, бир ушул жерден бир айтып кетейин, бир кызык да бир парадокс бар. Мына кесиптик билим берүү балдарды тарбиялап атат, окутуп атат. Мамлекеттин эсебинен окутат, стипендия берет, тамагын да берет. Туурабы? А силер кимге чыгарасыңар? Силер фирмаларга, килейген килейген строй фирмаларга, сфера услугка бересиңер. Ал деген мамлекеттик неме эмес, сектор эмес.
Ал жеке менчик да.
Ал жеке менчик сектор. Ана мен таң калам да, ушу биздин мамлекет мамлекеттик каражат менен жеке менчикке
кадр даярдап берет.
Эгер кыргыз мамлекети бай мамлекет болсо, бүт секторго даярдамак. Эми Кыргызстан боюнча мындай да,
мен юристмин, кызыл менен бүттүм, чыктым, канчалык мен жумуш таап кете алышым?
10% деп ойлойм.
10% баары бир тааныш болуш керек же акча болуш керек.
Эми ошондо да мына парадокс да, мына бул кыз мына туризмди бүтүптүр. Тур фирмалар деген буларды колдон буттан алыш керек, бирок баары бир тааныш керек болот да.
Доктурбек мырза, суроо берсем да, азыр биз совет мезгилинде билим саясаты боюнча кеп козгодук. Чындыгында ал учурдан калктын саны 1 миллионго эле көбөйгөнү менен студенттердин саны 5 эсеге көп болду да. Бул жогорку окуу жайынын студенттердин саны 5 эсеге көбөйдү. Бул жумушсуздардын армиясына дагы бир катар студенттер, бүтүрүүчүлөр кошулду. Мындайча айтканда, анан ушундан улам менде бир суроо пайда болуп атат да. Мисалы, биз жыл сайын эле айтабыз, кесиптик окуу жайларды аяктагандардын саны аз, жогорку окуу жайлардыкы көп деп. Мамлекеттин саясаты, балким билим берүү министрлигинин колу жетеби алардын баарын бирдиктүү бир жайгаштырганга, бирдиктүү бир бөлүштүргөнгө балким бирдей кылат?
Туура, азыр биз как раз ушунун үстүндө иштеп атабыз. Жана концепция оптимизации деген программа бар 20 жылга чейин. Ушунун негизинде көп иштер жасалып атат.
А менимче бүгүнкү биздин берүү ушул тапта балким окуу жайды бүтүрүп жаткан, же болбосо окуу жайды бүтүрүп дипломун көтөрүп кайсыл жака жумуш орношсом деп жаткан жаштарга чоң бир сабак, же болбосо чоң бир кеңеш болду окшойт. Ардактуу достор, сиздер бул берүүнү Азаттык Чекит KG сайтынан, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан көрө аласыздар. Эмки шаршембиде көрүшкөнчө.
Жаш адистердин жумушка орношуу проблемасына арналган берүүнү Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов жүргүздү.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кезек журтташтар берүүсүндө. Андан сиздер Кыргызстанда төрөлүп өскөн, 20 жыл мурда тарыхый мекени Германияга көчүп кеткен Вальдемар Штоккерт тууралуу угасыздар. Германиядагы кыргыз-герман достугу коомунун президенти Амарбах Милтенберг Лайонс клубунун президенти Штоккерт Кыргызстандагы маданиятты өнүктүрүүгө өз салымын кошуп, Бишкекте бир топ сынактарды өткөрүп жүрөт. Жибек жолунун жылдыздары эл аралык фестивалын да уюштурган. Эмесе ободо Канымгүл Элкеева даярдаган журтташтар берүүсү.
Улуттук консерваториянын чоң залында Бишкек мэриясынын жана консерваториянын симфониялык үйлөмө аспаптар оркестринин концерти болду. Анда Германиядан келген Вальдемар Штоккерт дирижерлик кылды. Белгилей кетүүчү нерсе, концертте Франсуа Зуппе, Альфред Рид, Отто Шварц, Стивен Райник жана Луи Армстронгтун чыгармалары Кыргызстанда биринчи жолу аткарылды. Вальдемар Вальдемар Штокерт Кыргызстанда Таграгы Фрунзеде туулуп өскөн. Мураталы Күрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайды жана Бүбүсара Бешиналиева атындагы искусство институтун бүтүрүүчүсү Кыргызстандан көчүп кеткенине 20 жылдан ашты. Учурда Түндүк Баварияда Мильтенберг шаарындагы музыкалык мектептин директору. Андан сырткары белгилүү чыгармачыл адамдардын башын бириктирген Леонс клубтун Германиядагы филиалынын президенти. Кыргызстандагы кесиптештери анын Бишкек Леонс клубтун түзүлүшүнө чоң салым кошконун белгилешет. Кыргызстанга да дал ушул клубтун алкагында биргелешкен бир катар долбоорлорду, иш чараларды өткөргөнгө жетишти. Штокерттин Кыргызстан маданиятына кошкон салымы туурасында Улуттук консерваториянын ректору, композитор Муратбек Бегалиев буларга токтолду.
Көпчүлүгү бир кеткенден кийин экинчи кайрылбайт. Ал эми бул жигит атайын келиптир. Ар бир жылы ушу үйлөм аспаптарынын ар бир аспабына арнап туруп концерт берели дейт. Концертти бериш үчүн эң күчтүүлөр чыгыш керек дейт. Ан үчүн келгиле конкурс кылалы деди. Баягы акча каражатын дагы өздөрү төлөп жакшы конкурс кылды. Быйылкы аспап бул кларнет деген аспап болду. Ушундай фанат, музыкант биздин кадрлар чет мамлекетте да чоң жардам берип, ошо жакта өзүнүн ишин туура аткарып атканы бизди да кубандырды. Анан бизге келип мастер-класстарды өткөрдү. Вальдемар Штокерттин тиги инициативасы менен биз 10 күн Германияны кыдырып концерт беребиз.
Биздин журтташыбыз Вальдемар Штокерт 2013 жылы Кыргызстанда өткөн классикалык музыкага арналган Жибек жолунун жылдыздары эл аралык сынагын уюштуруучуларын бири. Мергезде фестиваль өткөрүү кыялы болсо, азыр аны дүйнөлүк деңгээлге чыгарууга аракет көрүп жаткан чагы экен. Эгер бул ишке ашып калса, 2 жылда бир өтө турган фестивалга дүйнөнүн чар тарабынан музыканттар катышат.
Я приезжаю регулярно, являюсь президентом Кыргызско-немецкого общества дружбы в Германии. Поэтому
мен Кыргызстанга тез-тез эле келип турам. Германиядагы кыргыз-герман достугу коомунун президенти болгондуктан, ар кандай көргөзмө, концерттерди уюштуруп турабыз. Буга чейинки иш-чараларга Чыңгыз Айтматов, Асанкан Жумакматов, Юрустанбек Шыгаев жана башкалар катышкан. Ал эми 2013 жылдагы Жибек жолунун жылдыздары эл аралык фестивалына Германиянын 5 окуу жайынан балдар келишти. Биздин максат жаштарга ар кайсы коом, ар кайсы өлкөнүн улуттун маданияты менен тааныштыруу, аларды бири-бири менен байланыштыруу. Бул Германиядагы музыканттарга да жакшы. Алар да чет өлкөлөргө чыгууну каалашат.
Много встреч с консерваториями в Германии.
Штокерт менен баарлашууда өзү кеткен 90-чу жылдар менен азыркы учурдагы маданият, анын өнүгүшү туурасында пикирин сурадым.
Культура это лицо нации. Забывать этого нельзя. К сожалению, это случается. Случается не только здесь, в Киргизии, конечно.
Маданият улуттун жүзү. Аны унутуп калуу же ага көңүл бурбай коюуга болбойт. Тилекке каршы Кыргызстанда эле эмес, башка жактарда да маданият тармагында иштегендер. Музыканттардын абалы жакшы эмес. Алардын айлыктары абдан аз. Ошого карабай өз иштерине берилип, иштеп келаткан каармандар десек да болот. Андан сырткары башкалар менен байланышты бекемдеп, тажрыйба алмашып туруу зарыл. Абдан таланттуу жаштар, студенттер бар экенин көрдүк.
Больше людей приглашать, больше обмениваться. А музыканты здесь очень хорошие, талантливые ребята. Я вот сейчас убедился, мы провели конкурс кларнета международный здесь, и мы увидели, какие прекрасные студенты здесь есть.
Биздин бүгүнкү каарман журташыбыз Штокерт Германияга көчүп кеткен соң 15 жылдан кийин туулуп өскөн жерине кайтып келген. Бул убакыт аралыгында Кыргызстанда өзгөрүү байкалдыбы деп сурадык.
Ну, конечно, изменился. В Кыргызстане в данный момент чувствую себя очень уютно. Не ощущаешь какой-то боязни за что-то.
Албетте өзгөрүү бар. Ушул тапта мен Кыргызстанда өзүмдү эркин алып жүрөм. Мага бул жер ыңгайлуу. 90-чу жылдардагыдай бир нерседен коркуу сезими жок. Прогресс байкалып турат. Жашоо турмуш жеңил эмес болгонуна карабай, элдер бири-бирине жини келбей, боорукер мамиле жасашат.
Дали себя сбить с пути с верного, а верный путь это только работать, трудиться, друг другу помогать, никакие другие варианты к добру не приводят.
Штокет эки баланын атасы. Максимилиан деген уулу, Карин аттуу кызы бар. Алар Кыргызстан тууралуу билеби деген сурообузга биздин маектеш мындай деп жооп берди.
Конечно, знают. Пока нет, они маленькие совсем уехали, они не скучают, но интересуются.
Кыргызстан тууралуу албетте билишет. Алар бул жактан кеткен учурда кичине болчу. Ошондуктан туулуп өскөн жерлерин сурап кызыгышат. Буга чейин алар кичине болгондуктан Кыргызстанга алып келчү эмесмин. Ушул күздө келсем ала келем деп ойлоп атам. Айалым да кыргызстандык, биз баардыгыбыз кыргызстандыкпыз. Биз тамырыбызды унутпайбыз. Дайыма ошондой болуш керек деп ойлойм.
Все мы кыргызстанцы, и так сказать, это не забываем свои корни. Ну так и должно быть всегда.
Штокерттин демилгеси менен уюштурулган Жибек жолунун жылдыздары эл аралык фестивали быйыл күздө өткөрүү пландалууда. Дүйнө жүзүнөн келген жаш таланттардын бир нече концерттер өтүп, мастер-класстар менен коштолот. Жакында Штокертти маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов кабыл алып, мындай ири маданий иш-чаралар Кыргызстан үчүн, өзгөчө жаш таланттар үчүн абдан пайдалуу болорун белгилеген. Кыргыз маданиятын өнүктүрүүгө жаш таланттарды колдоого салым кошуп келаткан Вальдемар Штокертке маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин ыйгарды. Сиздер журтташтар программасын уктуңуздар. Ал Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду уюштурган мекендештер форуму долбоорунун алкагында даярдалды. Берүүнү даярдаган Канымгүл Элкеева.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга рахмат. Саламат болуңуздар.